uchun muxolifatdagi hamma partiya bilan muzokara olib borishga tayyor ekanini ta'kidladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Gretsiyaning yangi tuzilajak hukumati Yevropa ittifoqi rahbarlarining o'tgan oy bo'lib o'tgan favqulodda sammitida qabul qilingan qarorlarni amalga oshirishni ta'minlashi nazarda tutilgan qonunlarni tasdiqlashi kerak bo'ladi. Georgios Papandreou Yevropa rahbarlari talablarini bajarish Gretsiyaning Yevro hududidan chiqarib yuborilmasligining sharti ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Gretsiyadagi asosiy muxolifat partiyasi Yangi demokratik partiya yetakchisi Antonis Samaras 5 noyabr kuni Papandreouning yangi koalitsiya hukumatida ishtirok etishni rad qilishini bildirdi.
Rahmat Hasanjon. Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Almazbek Atambayevni Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti etib saylangani munosabati bilan tabrikladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 1-dekabrdan boshlab oylik ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni o'rtacha 10%ga oshirish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning taklifiga binoan Vengriya Respublikasi Prezidenti Paul Schmidt 2011 yil 6-8 noyabr kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Saudiya Arabistonida millionlab musulmon muqaddas haj ibodati amallarini boshladilar. Ibodat 4 noyabr kuni musulmonlarning Minoga borishlari bilan boshlandi. 5 noyabr kuni bomdod namozidan keyin hojilar Makka shahridan 19 km narida joylashgan Arafat tog'iga chiqdilar. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida diniy ekstremizm bilan bog'liq ayblov bilan xalqaro qidiruvda bo'lgan 39 yashar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Birozdan so'ng erkin mikrofon eshittirishi e'tiboringizga havola qilinadi. Unda qonunni buzmagani uchun hayfsan olgan Olotlik maktab direktor o'rinbosari hamda o'zbekistonliklarning o'rtacha umri qanchaligini biladigan urgutlik pensioner vrachning aytganlarini eshitasiz. Undan keyin esa sobiq Sovet Ittifoqi Robertino Lorettisi Qirg'iziston xalq artisti bo'ldi va o'sha artist bilan katta suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Endi navbat erkin mikrofon eshittirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Qonunlar nima uchun yoziladi? Qonunlar jamiyat hayotini tartibga solish uchun yoziladi degan javobni hamma biladi. Demak, jamiyatdagi tartib izdan chiqmasligi uchun o'sha yozib qo'yilgan qonunlarga hamma rioya qilish kerak. Buxoroning Olot tumanida yashovchi o'qituvchi G'aybullo Bektoshev qonun barchaga barobar deydigan fuqarolardan. Lekin shunisi qiziqki, aytishicha u aynan qonunga rioya qilgani uchun rahbariyati bosimiga uchrayapti. Mana eshiting.
Men O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Olot tumani 4-maktabdan o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Bektosh G'aybulov Sa'dullayevich bo'laman.
Xo'p, nima bo'ldi?
2011-2012 o'quv yiliga rejalangan Xalq ta'limi vazirligining buyrug'i chiqqan edi. Mana shu buyruqda o'quvchilarni paxta yig'im-terimi jalb qilish to'g'risida hech qanday ko'rsatma bo'lmasa-da, 17 sentyabr kuni 7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari noqonuniy ravishda paxta yig'im-terimi jalb qilindi. Keyin shu bilan birga o'qituvchilar ham paxta yig'imiga chiqib ketdi. Mana endi Olot tuman Xalq ta'limi bo'lim mudiri Qurbon Boltayev 22 oktyabr kuni maktabga kelib, menga mana shu 4 haftaman bo'yinida o'tilmay qolgan 938 soat darsga o'qituvchilar haqiqatda dars o'tdi deb ish haqqi ta'birini yozasan deb majbur qildi. Men noqonuniy ishni qilmaganligim uchun bu haqda menga buyruq berishini talab etganim bilan hech qanaqa buyruq bermadi-da, mana 28 oktyabr kuni 69 buyruqdan ko'chirma olib, pochta orqali mening o'z vakolat doiramda vazifani bajarmaganligim uchun menga intizomiy jazo berish to'g'risida buyruqning nusxasini yuborib o'tibdi.
Ya buyruqda nima deyilgan?
Men bu buyruqda mana Olot tuman xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limiga qarashli 4-sinf umumta'lim maktabining o'quv tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosari Bektosh G'aybulloh mehnat shartnomasida ko'rsatilgan vazifa vakolatlariga layoqatsizlik bilan yetishganligi va maktabdagi o'qituvchilarning ta'yinlarini to'ldirmaganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 181 moddasi 1 bandiga asosan hayfsan berilsin deyapti. Men bu haqda.
Demak, sizni ishdan bo'shatgani yo'q-a?
Yo'q, ana endi bu ishdan bo'shatish uchun bir qadam oldinga tashladi, ana endi ikkinchi marotaba yana oktyabr oyi ta'bilini yozmaganligi uchun yana bitta hayfsan bersa, keyin mana shu avtomatik ravishda ishdan olib biladi-da u.
Siz nima uchun oktyabr uchun yozmadingiz ta'bilni? Endi oktyabr uchun ham yozmoqchimas ekansiz ta'bilni.
Chunki men haqiqatda ta'bil qonuni yetib yozganman, paxtaga chiqqanlar paxtada deb qo'yganman, dars o'tganlar darsda deb qo'yganman. Lekin rayona mudiri mendan talab etibdi-ki, paxtada deb ko'rsatmaysan. Bular ham haqiqatda dars o'tdi deb ko'rsatsan deyapti.
Sizning fikringizcha ular dars o'tmagandan keyin dars o'tdi deb yozish mumkin emas, ha?
Yo'q, mumkin emas. Bu noqonuniy. Chunki 4-sinf maktab bo'yicha 938 soat dars qoldirilibdi. Lekin bular noqonuniy ravishda o'qituvchiga haq to'lamoqchi. 93 bu bilan o'quvchilar ham aldayapti, bular butun davlat ham aldayapti-da bular. O'tilmagan darsni o'tildi deb jurnallari mana yozdirdi. Maktab direktori yozdirdi majbur o'qituvchilarga yozasanlar dedi. Lekin haqiqatda hamma paxtada yuribdi.
Shu kunda ham paxtadami?
17 oktyabr kunidan maktabga o'qishga keldi ular. Baravar to'rtasida paxtada bo'ldi bular.
Oktyabr oyini ta'bili hali yopilgani yo'qmi?
Yo'q, yopilgani yo'q. Lekin maktab direktori sentyabr oyini yozib berdi. Men qanday etib savdogarlik bilan shug'ullanib yurgan, paxta yig'in terida yurgan o'qituvchilar ish haqi yozaman men. Qanday etib dars o'tdi deb men davlatni aldab olmaymanki. Mana shuning uchun menga intizomiy jazo berib o'tiribdi bu.
Siz buyruqni qachon oldingiz?
Buyruqni mana shu kun pochta orqali oldim, mana qo'limda to'xtabdi.
Bugun, a?
Ha, shu kun oldim.
Ha, bo'pti, domla, bo'lmasa bugun endi shanba, rahbarlar ish joyida yo'q. Keyingi haftada ish kunida yana qaytarimiz bu mavzuga.
Mayli, xo'p, yaxshi, rahmat, sog' bo'linglar, bayramlar yaxshi o'tkazinglar.
Rahmat, xo'p, xo'p.
Xo'p, xo'p, xo'p.
Buxoroning Olot tumanida yashovchi o'qituvchi G'aybulloh Bektoshovning gaplarini eshitgan millionlab o'zbek shu fursatda: "Ey domla, to'ldir desa to'ldirib beravermaysizmi o'sha ta'bilini? Butun mamlakat shu ishni qilyapti-ku. Sizga o'xshagan zavodchilar minglab, o'sha minglab maktab direktori o'quv ishlari bo'yicha muavvinlari o'tilmagan darslar uchun ta'bil to'ldirib beryapti-ku", deyotgan bo'lsa kerak. Xo'p, G'aybullohni tushunmayotganlar haq bo'lsin ham deylik. U holda qonunlarni nima qilamiz? Nima uchun yozishgan o'sha qonunlarni? Tushunmadim. Men bu masalani tushunmay tursam, Samarqandning Urgutida yashaydigan tinglovchimiz, pensioner vrach, bahs maydoni eshittirishimizning so'nggi sonida qatnashgan bahslashuvchilardan birining gaplarini tushunmabdi. Mana eshiting.
Men Urgutdan Nosir Berdiyev.
Nosir aka, nima ish qilasiz?
40 yil tibbiyot sohasida ishladim, hozir nafaqadaman.
Demak, vrach ekansiz, a?
Ha, ha.
Bahs maydonini eshitib fikr bildirmoqchisiz. Nima
bildirmoqman?
Ayting.
Shu yaqinda bitta xorijdan, bitta Koreyadan bir chiqdi. U bolani fikriga mutlaqo men qarshiman. U aytdiki, hamma narsa yetarli, pensionerlarga pul talab to'lamasi kerak degan gaplarni aytdi-da, men shunga juda men afsuslandim-da endi. Masalan, uni ota-onasi bor. Hammamiz ham bitta qarg'ini pensiyaga chiqamiz. Birinchidan pensiya o'sha pensiya fondiga to'lagan pullarimizni o'zi davlat qaytarib beryapti-ku. Shunga juda men achchig'im keldi. Masalan, hamma pensiyaga chiqadi. O'zi o'rtacha yosh u O'zbekistonda 65 emas. Men o'zim 40 yil tibbiyot sohasida ishladim. Sarvar aka, o'zi hozir pensiya yoshini yana ko'tardi yaqinda. Men mana shu tibbiyot sohasida ishladim. O'rtacha yosh hech qachon hozir 60 ga ham bormaydi. Men o'zim bir 10 yilligini shu razvor qildim. O'zim sohada ishlaganman, 57-50 sohada ishlaydi. U qancha pensiya oladi, u yog'idan ma'lum. Uni ustiga u bolani gapini qarang, yotgan odamga pensiya berilmasi kerak. Qaysi dunyoda, qaysi sharoitda berilmaydi pensiya, men shunga hayronman. Mana Fransiyada bir hozirroq 62 yoshgacha qancha stajga ko'tarildi. Uni ham ota-onasi bor, o'zi masalan, hal sog' salomat kelsin, Özü masam bir inimantop kesi asmayan karab yazsa pensiye ona tayinlanış gerek. Şunu oylamadım mı bala meşuna hayran ben.
Tamam, şimdim. Nasır Aka rahmat sizge.
Urgutlik Nasır Aka edi. Nasır Aka pensiyoner vraç. Gap pensiya üstüde borgani uchun ya bir yangilikni eshitirib qo'ymoqchiman. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra 1 dekabrdan boshlab pensiya, stipendiya va nafaqalar o'rtacha 10%ga oshadigan bo'ldi. 1 dekabrdan boshlab O'zbekiston hududida bir oylik eng kam ish haqi miqdori 62,920 so'mni, eng kam pensiya va nafaqalar 123,060 so'mni, qariyalar va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan yordam mablag'i 75,510 so'mni tashkil qiladi. Bu joriy yilda maosh, pensiya va nafaqalarning 2 marta oshirilishi. So'nggi bor davlat tomonidan to'lanadigan maosh, pensiya va nafaqalar 1 avgust kuni oshirilgan edi. Bu siz erkin mikrofon eshittirishining navbatdagi soni bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Davom etamiz. Joriy hafta yakunida Qirg'iziston prezidenti farmoni bilan mamlakatdagi 3 san'atkorga Qirg'iziston xalq artisti unvoni berildi. Mazkur 3 kishi orasida o'z vaqtida Markaziy Osiyo bulbuli, Sovet Ittifoqining Robertino Lorettisi deb ta'riflangan hofiz Rasuljon Uraimjonov ham bor. 14 yoshida Toshkentda shon-shuhratning eng yuqori pog'onasiga ko'tarilgan, Qirg'izistonga qaytgach esa deyarli e'tibordan chetda qolib ketgan 61 yoshdagi hofiz, O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatr artisti Rasuljon Uraimjonov bilan hamkasbim Elmurod suhbatlashdi.
Rasuljon aka, 2 noyabr kuni sizga Qirg'iziston prezidenti farmoni bilan Qirg'iziston xalq artisti degan unvon berildi. Bu unvonga jami 3 kishi sazovor bo'libdi Qirg'iziston bo'yicha va mana shulardan biri siz ekaningiz bizni barcha muxlislaringizni juda quvontirdi va eng avvalo sizni mana shu unvon bilan qutlaymiz.
Rahmat.
Siz aslida Qirg'iziston xalq artisti degan unvon sizga allaqachonlar berilishi kerak edi, lekin kech bo'lsa ham berildi. Bugungi kunda sizni hayajonlaringiz qanday?
Unvonni o'zi qachondan beri kutyotgandik, endi bunaqa bo'ladi, mana bo'ladi deb baxt soati bo'lganda bo'lar ekan. Men ancha filarmoniyada, Bishkekda shu narsani e'lon qilinganda o'zim g'alati bo'lib ketdim, hamma yo'g'im g'alati bo'lib chiqirib, juda hayajon bosdi men hujjatlarni qabul qilayotganda ham. Bu nomni siz aytmoqchi, o'zi xalq tanini tanigan nimalar o'zi burun berish qo'ygan edi, lekin har yerga borsam qachon xalq artisti bo'lasiz, bu hali ham zafruzinnimisiz, manaqa so'rash beradida. Mana Allohga ming qatlar shukr, hammasini vaqt soati bo'lganda bo'lar ekan. Men juda hayajondaman, ichimda yo'q xursandman. Shukrlarga Allohga ming qatlar shukr qilaman mana shunday unvonlarga sazovor bo'lganimga. Meni ajoyib muxlislarim hammasi ham shu ko'rganlar hammasi tabriklayapti, xursand bo'lgan edi.
Rasuljon aka, siz Robertino Lorettini Jamayka degan qo'shig'ini yaxshi eslaysiz, a?
Ha, albatta. Jamayka. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente.
Endi bu bilan o'zing loyiq o'zingizni bir xotiralaringiz ham bor-da, mana shu. O'sha qo'shiqni eshitganingizda o'sha 60-yillar esingizga tushsa kerak. O'sha 60-yillarda dunyoni o'sha 14 yoshlik Robertino Loretti o'zini Jamaika qo'shig'i bilan chiqib titratgan bo'lsa, siz 14 yoshingizda sobiq Sovet ittifoqi hududida 14 yoshida konsert berib, televideniyaga chiqib, radioda qo'shiq aytgan va deyarli barcha gazetalarda nomi qayd etilgan yagona bir san'atkor bo'lsangiz kerak. SSRda 14 yoshida birinchi marta konsert bergan. Gazetalar Sovet Ittifoqini Robertino Lorettisi deb atashgan edi va keyinchalik mana Markaziy Osiyo bulbuli deb atashdi. O'sha yillarni qanday eslaysiz? Qanday Sovet Ittifoqini Robertino Lorettisi bo'lib qolgan?
Men Robertino Loretti chiqqan paytda hammaga yo'q ovoz bo'lib ketdi, butun dunyoga tanilib ketdi-yu bolayu. Bitta endi yoshlarning ichida chiqqanligi uchunmi bilmayman, hamma ko'z Robertino Loretti bo'lib ketdi. Keyin men mana shu 8-chi sinfda turib, 14 yoshimda, o'zi 12 yoshimdan 11 yoshimdan aytishni boshlaganman. Toshkentga borib o'qishga kirib, u yerda keyin birinchi marta meni o'qitayotgan domlaga aytganimda, ular makkam ishlashib qoldi, senda ovozing juda zo'r ekan. Mana unda 14 yoshlarmidi. Radio televiziyaga chaqirishadigan bo'lib ketdi. Kino jurnallarga olishdi shu davrlarda. Gazetani Toshkentdan, shu O'zbekistondan qanaqa gazeta chiqadigan bo'lsa, hammasida meni nomim zikr etildi-da. Bitta gazeta bor edi, shunda bir aka xolimiz ishlarida kelib konsert qo'yib bering dedi. Men keyin borib, men o'zim ashada nimasi bor ekan, konsert qo'yadigan yeri bor ekan, redaksiyani ashunda butun nimadan gazetalardan hammasini chaqirishgan, kelib bu yerda ashulalar konsert qo'yib berganman 1 soat, 1.5 soat. ana shundan keyin ertasiga yana meni shu o'zbek Robertino Lorettiga qiyoslashib, ovozim juda baland endi, chiroyli edi. O'zbek Robertinosi deb keyin nimalarga, gazetalarga e'lon bo'ldi. 14 yoshli xonanda deb shunaqa e'lonlar bo'lib ketdi. Keyin kino jurnaldan kelishdi, kino studiyadan kelishib jurnallarga olishdi. U narsalar o'zimizni o'qishlarimizni ham kino jurnallarda shu davrda, kinolik paytimizda kinoxonalarda rost ko'p qo'yilgan ashularni kino jurnallarda. Shunday bo'lib mana endi vaqt ham o'tar ekan, mana balinaqa yer qimirlab ketgandan keyin Toshkentdan Andijonga o'qishni ko'chirib keldim. O'qishni Andijonda bitirib, keyin O'shga kelib muzika maktabida dars berdim. Darsdan keyin yana keyin Abdug'alaka Abdug'afurov bizni direktor edi teatrda, chaqirdi. Rasuljon, sizni joiz teatr deb 73 yili teatrga kirganman. Mana Xudoga ming qatla shukr. Shu paytgacha teatrda ishlayapman, ishlaganimdan nolimayman.
Rasuljon aka, men o'sha 70-yillarning oxirlarini yaxshi eslayman. Masalan, biz yashayotgan shaharda to'yga Rasuljon kepti desa, butun shahar ko'chib kelardi. Yoki televizorda bugun Rasuljon Uraimjonov konsertda chiqar ekan desa, hamma shu dasturxonini yozib olib, kechqurun konsert bo'ladigan paytda kutib o'tirardi. Endi mana siz o'sha Shuhrat cho'qqilarini ham ko'rdingiz. Gapni ochig'i biroz unutilgandek ham bo'ldingiz. Endi mana shu Shuhrat cho'qqisida bo'lib ko'rgan bir odam sifatida siz bir hayotingizga o'sha Shuhrat cho'qqisidan turib nazar soladigan bo'lsangiz, qanday baho bergan bo'lardingiz?
Hali har narsa o'zi odamni o'zidan bo'lar ekan. Qolmay o'zi maqtanishni yomon ko'raman. Inson kamtar bo'lgani ming marta yaxshi-da. Judayam men Toshkentda judayam baland cho'qqi aytmoqchi, juda katta cho'qqilarga chiqib ketganman shu davrlar. Lekin meni biz tarbiyamiz o'zimiz hali oddiy odam bo'lganimiz uchun, tarbiyada oddiy bo'lib o'sganimiz uchun yuksak cho'qqilarga chiqib ketgan paytda ham hali balandga chiqib ko'tarilmaganmiz. Bir xil yurganmanda shu Toshkentlarda ham. Mana hozirgacha men Xudoga ming qatla shukr qilamanki, inson qanchalik kamtar bo'lib, oddiy bo'lib, qo'l ko'ksida ta'zim bilan yuradigan bo'lsa, umrini oxirigacha qancha umr bergan bo'lsa, shu paytgacha odamlarni olqishida, dilida, arvohida yurasiz ekan. Mana Xudoga ming qatla shukr qilaman, shu paytgacha mana 61 ga kirdim. Lekin insonlar bittasidan bir yomon gap eshitganim ham yo'q. Ash burungi qanday hurmat bo'layotgan bo'lsa, mana Xudoga ming qatla, hozirgi payt shu paytgacha ana shunday hurmatga kelyapman. Bunga Xudoga ming qatla shukronalar aytaman.
Rasuljon aka, siz 60-yillarda 14 yoshingizda birinchi marta sahnaga chiqqaningizda siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi millionlab yoshlar uchun namuna bo'lgansiz-da, o'rnak bo'lgansiz. Sizni havas qilib mana Sherali Jo'rayevlar ham aytganida bir paytlar Rasuljon akani havas qilib biz san'atkor bo'lganmiz. Degan gaplarni aytgan edi o'sha Sherali Jo'rayevdek san'atkor ham. Va sizni ortingizdan sizga havas qilib, sizga taqlid qilib ko'plab yoshlar yetishib chiqdi. Va endi mana shunaqa bir shuhratga ega bo'lgan odamlar haqida juda ko'p afsonalar, har xil gaplar yurar ekan. O'sha gaplardan bittasi rostmi, yolg'onmi? Shu O'zbekistonni boshqarib turgan O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovni buyrug'i bilan shu sizni ijodingizni rivojlantirish, sizni ijodiy jihatdan o'stirish bo'yicha maxsus bir komissiya ham tashkil etilgan ekan va bunga Sharof Rashidov o'zi shaxsan bu komissiya tarkibini tanlab, o'sha tarkibni, o'sha farmonni imzolagan degan gaplar ham yuradi. Shu gaplar rostmi?
Endi aslida gaplar bo'lgan. Lekin Toshkentga borgan davrda kichkinalik paytda yosh ashulachilar menga o'sha ya'ni 14 yoshlik anaqa qo'shiqchi u davrda yo'q edi-da. Yoshlardan hech qanaqa bir yoshlar chiqqan emas. Men chiqmasdan oldin. O'sha davrda mana Tavakkal aka bor edi, Sargal Qodirov, Faxriddin Umarov bor edi, Komiljon Otaniyozov bor edi ustozlardan. Katta-katta ashulachilar bo'lardi-da. Bu Rasuljon butun O'rta Osiyo bo'yicha yoshlarning ichida yoshlar mana kattalarlar aytsa bo'lavermaydi. Yoshlardan ham mana shunday ashulachilar qo'shiqlar chiqdi bo'ladi deb yorib chiqqan deb bir konsert qo'yganimda aytgan edi-da. Ashunga o'xshab ashu davrlarda shunaqa bo'lib ketgandan keyin Sharof Rashidov hammasi bilishardi. Men Nasriddinov degan ashu nimasi bo'lardi ashu. Nasriddinov tanishingiz kerak ashu davrlarda. Nasriddinov endi Sharof akalar bilan biz uchrashib mana qilganmiz.
O'zbekiston O'zbekiston Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasini sekretari edi Nasriddinov.
Nasriddinov ashu ayol bilan uchrashganmiz. Ular meni chaqirishgan. Siz aytmoqchi hali narsa yo'llar dedingiz-ku. Ashu davrda ashu narsalar bo'lgan. Meni juda nima qilib yuborganda men ashu Andijonda Toshkentga chaqirishganda konsertda Andijonda qo'yib Andijonda samolyot meni kutib turardi-da ashu davrlarda. Meni konsertimni nima qilib tugatib, yana keyin savolni olib o'tib ketardi meni ashu davrlarda. Shunaqa davrlar bo'lgan bir davrlarda, sovet davrida. Endi men bularni gapirsam maqtangan bo'lib qolgandi, endi maqtan to'g'ri gapni gapirish kerak edi
bu narsa. Endi ba'zan maqtanib ham turish kerak shekilli.
Hozir.
Rasuljon aka, ijodiy yo'lingizni bir solishtirganda mana Toshkentdan ham qaytdingiz, o'shda ishlab qoldingiz, o'zbek madaniyatini rivojlanishiga juda katta hissangizni qo'shdingiz. Umuman shu mana shu ijod yo'lingizdan mamnunmisiz yoki shu Toshkentdan o'sha qaytganingizga va aynan o'sha qaytganingiz sizni ozgina unutilib qolishingizga sabab bo'lganiga achinmaysizmi?
Men to'g'risini gapirsam, haqiqatan achinaman. Men ana shu davrlarda o'zi Toshkentda qolib ketganimda meni hayotim butunlay boshqacha tarzda o'tardi-da. Endi ikkinchi tomoni borki, o'sha davrdagi 66-yillik zilzila bo'lib ketgan paytda, bo'lmasa men qolib ketgan bo'lardim Toshkentda. Zilzila bo'lgan paytda onam birga edi-da men bilan. Birinchi bo'lgan qattiq bo'lgan paytlar edi, onam rahmatlik unamasini atkib oldi-da. Ketamiz, lekin men o'qishimni Andijonga ko'chirib kelganman. O'shda Andijonda bitirdim, keyin mana Qirg'izistonga keldim, teatrga kirib ishladim, musiqa maktabida ishladim, lekin men hayotimdan nolimayman bu yerga kelib ishlab mana teatrda ishlaganimga, dars berganlarimga, mana oldin gaplarimda aytdim-ku, bu yerda ham mana Xudoga ming qatla shukr, obro' ana shunday chiroyli obro', kollektivim yaxshi, rahbarlarim yaxshi, hammasi hurmat qilishadi. Kelganimdan afsuslanmayman, lekin aslida u yerda bo'lganimda boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin edi deyman-da. Imkoniyatlar zo'r bo'lardi-da undada. Lekin Toshkentda haligacha meni chaqirishib turadi. Toshkentga keling, keling Toshkentga. Televizionadan necha marta chaqirdim, mana yo'llar ochilib qoldi, Xudo xolasa. Yaqin kunlarda borib, Tarannum degan bir beradachi bor, juda ko'p chaqirdi meni ashunga. Endi yaqinda shu niyatim bor, borib O'zbekistonda xalqiga ham yangi narsalar, qo'shiqlar bor, shularni O'zbekiston xalqiga, o'zimizning majlis Qirg'izistonga taqdim etib kelmoqchi bo'lgan niyatlarim bor.
Qubatimiz Qurbon hayiti arafasida bo'lib turibdi. Shu imkoniyatdan foydalanib, bizni tinglovchilarimizga, muxlislaringizga dil so'zlaringizni bildirsangiz.
tinchlik, oilalarda hamisha tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Sizlarning uylarda to'ylar bo'lsin, bola-chaqalarning orzu-havasini ko'ringlar. Hamisha xursandchilik kunlarda uchrashaylik. Mana ertaga Xudo xolasa Qurban hayiti bayrami bo'lyapti. Hammanglarni mana shunday ulug' ayyom Qurban hayiti bayrami bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman barchaga.
Rasuljon aka, sizning suhbatingiz uchun rahmat va shu o'rinda bizning radio tinglovchilarimizga siz ijro etgan Orzu degan qo'shiqni taqdim etmoqchimiz.
O'tib ketdi ko'p kunlar. Tamaki tutunday. Katta shahar bag'riga singib ketdim butunlay. O'tib ketdi ko'p kunlar. Tamaki tutunday. Katta shahar bag'riga singib ketdim butunlay. Qancha bo'ldi tog'larni yaqindan ko'rganim yo'q. Qilayap daryo bo'yida yolg'iz o'tirganim yo'q. Qilayap daryo bo'yida yolg'iz o'tirganim
Qirg'iziston xalq artisti Rasuljon Uraimjonov kuyladi. Hofiz bilan suhbatni shaytagi hamkorimiz